V-aș ruga foarte mult să vă ridicați în picioare și vă citim împreună un cuvânt din Scriptură. Voi citi de la Hagai, capitolul 1, vom citi capitolul 2, Hagai 2, vom citi de la versetul 4. Pagina traducerea Cornelescu 907 și să urmărim împreună cu evlavie și cu respect cuvântul Domnului. Hagai 2, de la versetul 4. Acum fii tare, Zorobabel, zice Domnul. Fii tare și tu, Iosua, fiul lui Hoțadac, marele preot. Fii tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați. Căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, încă puține vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul, voi clătina toate neamurile, comorile, tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor. Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acele din tâi, zice Domnul oștirilor, și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În primul rând, se cuvine să zice din toată inima, lăudat să fie Domnul nostru. Pentru toate lucrurile ce le face pentru noi și numele Lui să fie înălțat. Mulțumim Domnului și pentru toți acești copii și pentru toți cei ce slujesc la fanfară și la orchestră și zice din toată inima ca Domnul să-i binecuvânteze. Domnul să-i binecuvânteze și pe fratele Octavian, la vârsta lui, pentru râvna și slujba care o pune pentru Domnul și zic din toată inima, eu văd că apreciez, Domnul să-i dea o bătrânețe sănătoasă. Amin. Cu aceasta mulțumim Domnului și introducerea s-a terminat. Și aș vrea să vorbesc despre acest cuvânt din Scriptură din două mari motive. În primul rând, este un cuvânt mai puțin cunoscut din Biblie. Nu prea știm despre la ce se referă și nu prea știm unde să-l încadrăm și nu prea știm unde să-l luăm. În al doilea rând, aș vrea să vorbesc despre acest cuvânt pentru că are foarte multe învățături pentru noi. Este foarte multe paralele care se poate face pentru vremurile noastre din urmă, pentru vremurile noastre și putem foarte mult învăța din ele. Problema la care m-am gândit e foarte mare, la cât să o reduc, ce să reduc. Și vreau să vă prezint numai foarte puțină istorie ca să vedem unde o încadrăm și să înțelegeți puțin. Textul ăsta citit, care citit, e prin luna octombrie-noiembrie anul 520, înainte de Hristos. Anul 520, înainte și data și data, destul de exactă. După cum știți, ca puțină istorie, poporul evreu, datorită faptului că se îndepărtaseră de Dumnezeu, nu apare foarte des în Scriptură și apare spus, în 2 Împărați 17, copiii lui Israel au făcut pe ascuns. Pe ascuns. Mă îngrozesc de multe ori câte lucruri pe ascuns. Împotriva Domnului Dumnezeu lor, lucruri care nu sunt bune. Nu sunt bune. Versetul 13, Domnul i-a înștiințat pe Israel și pe Iuda prin toți prorocii lui, prin toți văzătorii lui, întoarceți-vă de la căile voastre cele rele și păziți poruncile și rânduielile mele. Dar ei n-au ascultat. Puteți citi tot textul în zonă. N-au vrut să știe. Și Dumnezeu îi trimite în robie. În robie. Partea din nord, Israelul, îi dus în robie și dispare pentru totdeauna. 10 seminții dispar. Partea de sud, pentru că caută mai mult pe Domnul, rezistă mai mult o perioadă mai lungă, dar sunt duși și ei în robie, în Babilon. Robia durează 70 de ani, lung, o perioadă lungă, 70 de ani. Apar tot fel de proroci mincinoși care zice, las că va fi scurt, nu, 70 de ani. Și în anul 538, înainte de Hristos, apare împăratul Cirus. Cirus, care cucerește Babilonul. Și despre asta e foarte interesant și din cauza asta e frumoasă de tot Scriptura. De el în Biblie e prorocit, profețit cu 150 de ani înainte. Cu 150 de ani înainte, în Isaia 45, zice, așa vorbește Domnul către unțul său, către Cir. Sunt convins că nici bunica sa nu era încă născută. Și Domnul îi zice pe un nume și spune și ce va face. Și apare ăsta, apare cucerește Babilonul, acolo găsește foarte multe popoare, foarte multe popoare adunate din toate părțile lumii, el, și că, pentru că vrea să se pună bine cu toți, dacă și care o inimă bună, îi lasă pe toți să plece acasă. Și îi lasă și pe evrei să se întoarcă acasă după 70 de ani. Și lasă să jie toate uneltele de aur, vasele, toate bogățile care sunt în Babilon și să întorc acasă. Să întorc numai 50.000 cei mai săraci. Săraci să întorc. Să întorc cei mai săraci acasă. Apare și asta în Scriptură, ne uităm numai foarte puțin. Împreună, în Ezra, Ezra 1 cu 7, împăratul Cir a dat înapoi uneltele casei Domnului pe care le luase Nebucadnezar din Ierusalim și le pusese în casa Dumnezeului său. Și să întorc, capitolul 2, au plecat cu Zorobabel, Iosua, Nemia, Seraia, Relaia, Mardoheu, Bisham, să întorc. Și de lista exactă. Lista exactă, să întorc în versetul 64, Ezra 2, 64, toată adunarea era de 42.360 de inși în afară de robi și roabele lor, în număr de 7.337. Între ei se aflau și 200 de cântăreți și cântăreți. Ăștia se reîntorc și primul lucru care îl fac, reconstruiesc altarul, locul în care ei se întâlneau cu Dumnezeu. Pentru noi crucea. La 2 ani după reîntoarcere, prin anul 536 înainte de Hristos, foarte pe scurt, să reapucă să construiască templu. Să reapucă să reconstruiască templu. Și apare prima mare problemă. Prima mare problemă, pentru că acolo sunt și samariteni, ăștia pe jumătate bocăiți, care zic, hai că vrem să vă ajutăm. Cei reîntorși în țară nu-i acceptă. Nu-i acceptă. Și pentru că nu-i acceptat, samaritenii se supără foc, îți aprind și se supără foc și întrerup lucrările la templu. Se oprește toată lucrarea la templu. Gândiți-vă. Trimit scrisori la împărat ca să-i oprească și începe o întreagă și lucrarea la templu se oprește 17 ani. 17 ani se oprește lucrarea la templu. 17 ani. Pentru că samaritenii n-au fost acceptați. După 17 ani de oprire a lucrării la templu, evreii trimit din nou la Darius, următorul împărat care vine, trimis scrisori, primesc din nou aprobare să redirească templu, dar mai ales în perioada asta, că aici suntem în anul 520, vine Hagai și ține trei predici, trei cuvântări ca să îmbărbăteze și să învioreze poporul. Are una specială pentru Zorobabel, dar trei cuvântări prin care el înviorează inima poporului, una e prin septembrie-octombrie, alta e prin noiembrie-ianuarie și ultima e prin ianuarie-februarie. Și ăștia se reapucă și reconstruiesc templu în 4 ani jumate. 4 ani jumate. lui Solomon, cu toată bogăția lui și cu toate, tot ce a vrut, i-au trebuit 7 ani să construiască templul. Și reușesc în 4 ani jumate să reconstruiască templul. Ceea ce vreau să învățăm în seara aceasta, de la ei, foarte pe scurt, că nu vreau să mă duc lung, care sunt lucrurile care te înviorează? Adică ce să fac ca să mă învioreze Domnul? Ce să fac să mă învioreze Domnul? Pentru că evreii în perioada celor 17 ani simțeau apăsarea Domnului peste ei. Zice aici, semnați mult și strângeți puțin, mâncați și tot nu vă săturați, beți și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o zimbrie, o pune într-o pungă spart. Simți că ești împovărat? Simți în inima ta că lucrurile nu merg cum ar trebui să meargă? Simți că n-ai putere de a sluji, de a merge la casa Domnului? Te simți apăsat? Domnul prin Hagai în seara aceasta ne prezintă, el dă 3 soluții foarte clare însoțite de 2 promisiuni, dacă faci. Dacă vrei înviorare în viața ta, sau dacă vreau în viața mea, dacă vrei înviorare în viața familiei tale și în definitiv dacă vrem înviorare în adunare. Și despre asta, ce să fac ca să simt înviorare? Pentru că simt că mâna și simt că brațul Domnului, nu că merge rău, dar apasă. Ceva nu funcționează cum trebuie. Ceva nu merge cum trebuie. În vremurile de astăzi le numim depresii, le numim burnout, le numim cum vreți. Dar exact asta era situația evreilor. Și vine Domnul prin Hagai și le zice, soluția, foarte pe scurt, soluția. Și prima cuvântare, așa vorbește în versetul Hagai 1:7, prima soluție, așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Apare și la versetul 5, așa vorbește acum Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Deci primul lucru, dacă vrem cu adevărat înviorare, primul lucru e să ne uităm cu băgare de seamă la căile noastre. Ce am pus ca prioritate pe primul loc? Care sunt prioritățile noastre? Ce am pus pe primul plan? Ce ne preocupă mai în primul rând? Societatea de astăzi vine și ne spune că cea mai mare bucurie o simțim dacă ne satisfacem plăcerile. Fie ele și mai nevinovate. Ne uităm pe telefon mult. Și zici, mă, te simți bine, mă simt bine. Zici. Și după aia, din cauza aceasta, de foarte des scădem în stări de apăsare, care nu știm nici măcar de unde să le luăm. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, zice Domnul, seara aceasta. Haideți să ne uităm cu băgare de seamă la prioritățile noastre. Ce am pus pe primul loc în viețile noastre? Goana după lucruri, goana după bani, goana de a avea mai mult decât celălalt și de a putea să spun că am mai mult decât celălalt. Foarte pe scurt, dumneavoastră știți bine, ne golesc sufletul. Aduc stări de apăsare peste noi, aduc împovărări, pentru că ne-am schimbat prioritățile. Și ca noi, și noi, care zicem că credem în Dumnezeu, îl slujim pe Dumnezeu, Uitați-vă cu băgare de seamă. Uitați-vă cu băgare de seamă. La căile noastre. Să ne uităm cu băgare de seamă. Să ne uităm cu băgare de seamă. Așa. Al doilea mare, foarte pe scurt, al doilea mare cuvântare care o ține și le vorbește, ne uităm de la 2, versetul 10, în al 24 zi al lunii 9, în anul al doilea lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Și le dă o explicație pentru ei, că ei înțelegeau mai bine așa. Așa vorbește Domnul, știu eu, pune preoților următoarea întrebare asupra legii. Dacă poartă cineva în poală haine sale, carne sfințită și atinge cu haina lui pâinea, bucatele fierbinte, vinul de lemn sau mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfinte? Preoții au răspuns nu. Și Agai a zis, dacă se atinge cineva spurcat, prin atingerea lui de un trup mort de toate aceste lucruri, vor fi ele spurcate oare? Preoții au răspuns, vor fi spurcate. Pentru vremurile noastre. Să ne uităm cu băgare de seamă la ce ne atingem, la sfințire. Să ne uităm cu băgare de seamă la umblarea în sfințire. Ai grijă la ce te atingi. Una din cele mai dese întrebări care o primesc e păcat asta? Asta e păcat? Și în momentul când vine întrebarea asta, să știți că răspunsul cel mai corect e egal. Nici nu trebuie să ascult ce zice mai departe. Da, e păcat. Da, e păcat. Pentru că nu vine din credințare. Trăim într-o societate care și noi, ca bocăiți, ne-am obișnuit foarte mult cum am putea să fim lângă Domnul, să nu ne depărtăm de Domnul, dar în același timp să ne permitem cât mai multe lucruri din lume. Cât mai multe lucruri. Că doar nu e păcat. Și nu ne dăm seama că ne atinge de multă murdărie, mizerie și ne golește sufletul. Și după aia ne zic, dar de ce depresia pe mine? Dar de ce starea asta de apăsare? Dar de ce teama? Pentru că n-am băgat de seamă la ce ne-am atins. Eu le povestesc foarte des, nu? Cu un om bogat care vrea să-și angajeze un șofer. Și ăia vin și întreabă pe fiecare cât de aproape pot să merg cu o mașină pe lângă o prăpastie. Și tot se laudă că sunt foarte lăudăroși. Unul zice, eu mă duc cu roțile pe marginea prăpastie și nu pic în prăpastie. Al doilea, când aude mai tare, zice, eu sunt mai grozav. Eu mă duc cu roțile deja pe jumătate pe marginea prăpastiei și nu pic în prăpastie. Al treilea, când aude, zice, măi, domnule, zice, mi-e scumpă viața. Eu voi încerca să merg cât mai departe de prăpastie. Vă puteți imagina pe care l-au angajat. Haideți, iubiții mei, să încercăm să ne ținem cât mai departe de tot ce înseamnă prăpastie. Să nu ne întrecem în a... Măi, e o stare spirituală. Eu îmi pot permite și asta, și asta, și asta. Și după aia picăm în tot felul de lucruri. Dacă vrem înviorare spirituală, dacă vrem ca inimile noastre să fie înviorate, trebuie să umblăm în sfințire. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul nostru. Omăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Al treilea mare lucru, a treia mare cerință, pe lângă uitați-vă cu vățarele seamă la căile voastre, pe lângă umblarea în sfințire, e textul care l-am citit de astăzi, care l-am citit, zice, popor din țară, și lucrați, lucrați pentru Domnul. Și lucrați pentru Domnul. Nimic nu aduce mai multă înviorare spirituală decât să lucri în via Domnului. Lucrați pentru Domnul. Fă-ți o ocupație pentru Domnul, ca altfel diavolul îți va da altă cuvânt. Mă bucur foarte mult pentru copii și întotdeauna am spus și spun. Mă bucură că ei fac pentru Domnul, că nu va avea timp, diavolul nu va avea timp, că le va da altfel altă preocupări. Dacă vrem să primim înviorare, suntem chemați să lucrăm pentru Domnul. Pentru că dacă nu vom lucra, talentul nu vom pune în aplicare, nu vom pune în lucru, să știți că vom simți mâna și brațul Domnului care apasă peste noi. Vom simți mâna și brațul Domnului care apasă peste noi. Există Matei 25, o pildă foarte frumoasă, pilda talanților, în care primesc fiecare câte un talent. Era o greutate mare pe vremurile alea, unii zic 35 de kilograme, alții 50 de kilograme, dar era mult. Și unul primește numai un talent, Matei 25, cu 200. Cel ce nu primise decât un talent a venit și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus și mi-am ascuns talentul în pământ. Ia-ți ce este al tău. Ăsta are o părere foarte interesată despre Dumnezeu și Dumnezeu nu-l contrazice. Mă uimește foarte mult că Dumnezeu nu-l contrazice. Stăpânul său i-a răspuns: rob, viclean și lenin, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Nu zice, bă, dar părere rea ai despre mine. Și nu-i chiar așa. Nu că poți să, a, nu slujesc Domnului că, nu, nu știu ce condiții. Și uitați ce spune în versetul 30, dar pe robul acesta netremnic, aruncați-l în întuneric de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Plânsul și strânirea dinților. Una din marele motive pentru care am acceptat, eu n-am acceptat niciodată, n-am vrut niciodată să slujesc, nu că zic de, dar a fost că Domnul mi-a vorbit direct. Eu așa consider. Că dacă nu voi sluji Lui, nu-mi va fi ușor. În ziua aceea. Nu va fi ușor. Vă demn, iubiții mei, cu multă dragoste și cu multă... Haideți să lucrăm împreună în via Domnului. Este multe de făcut, mare să ceruși o puțin sunt lucrătorii. Am observat că este foarte mult, dar slujind în via Domnului, slujind acasă, slujind familia, slujind soțul, slujind soția, nu există nimic mai mult care să producă împlinire. Am spus asta direct, că mi-a plăcut foarte mult, un mare om de știință a fost întrebat într-o mare conferință: Domnule, ce medicament, ce să fac, că sufru de mari depresii, ce să fac? S-a ridicat o femeie și l-a întrebat. A așteptat să-i spună ceva, tratament sau medicament deosebit. Și el i-a zis: Doamne, ieși afară. Și pe primul om întâlnit pe stradă, întreabă-l cu ce poți să-l ajuți. Și ajută-l. Și vei vedea că îți trece orice depresie. Am fost chemați să slujim unii altora. Amin. Și chiar Hristos a venit pe pământ ca să slujească. Doamne. Și nu să-i se slujească. Deci pe lângă să umblăm cu băgare de seamă, pe lângă să fim atenți la sfințire și pe lângă să lucrăm pentru Domnul, există două mari promisiuni care apar tot timpul. Căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștilor. Eu sunt cu voi, Iagai 2, atunci Domnul va fi cu noi și Domnul e cu noi. Și o mare promisiune, o mare primisiune cu care vreau să mă apropii de încheiere, zice, la sfârșit, în Hagai 2, cu 23, în ziua aceea, zice Domnul oștilor, pe tine Zorobabel, fiul lui Shealtiel, robul meu, zice Domnul, te voi lua și te voi păstra ca o pecete, căci eu te-am ales, zice Domnul oștilor. Dacă vom sluji și vom umbla pe el, să știți că Domnul te va păstra ca o pecete, că El ne-a ales. El ne-a ales. Asta trebuie să fie o motivație la slujire, la sfințire și la schimbarea priorităților noastre. Și Domnul este cu noi. Amin.